Привіт! Це Сашко Недельнюк, і ви слухаєте подкаст «Я розберусь» від Ліганет. Це подкаст про суспільно важливі теми, в яких чорт ногу зломить, але я намагаюся розібратись. Перший випуск про матір нашу годувальницю – землю. Я спробую розказати про ринок землі без надриву, адже зазвичай про нього говорили приблизно так.
Україна остаточно поховає комунізм!
Щоб в глобальному світі той, хто має більше грошей, мав і Україну. Причому мав в повному змісті цього слова.
Імпотентний мужчина краще за відсутність будь-якого. Ну так і з цим законом.
Ми повернемо українцям землю! Раз і назавжди!
В кожного фермера, в кожного, хто займається землею, мабуть, під подушкою завжди якийсь чи пістолет, чи воно стоїть автомат.
Уявіть, у вас є шмат землі для вирощування кукурудзи. Раніше він належав Радянському Союзу, але після проголошення незалежності вам держава сказала: «Тепер цей шмат землі – твій». Окей, Україна, дякую. Але згодом держава заборонила вам продавати цей шмат землі. Або, як його офіційно назвали, пай. Типу, живи з ним, роби, що хочеш, здавай в оренду сусідам, але продавати не можеш. Мораторій, тобто заборона на торгівлю, мала бути тимчасова. Верховна Рада, грубо кажучи, зробила паузу, щоб похвалити Земельний кодекс та інші закони, які б врегулювали земельні відносини. Але заборона протрималась 20 років. Ви, звісно, і без мене розумієте, що це дуже довго. Але для наочності я наведу вам ще один факт. Коли в 90-ті приватизували землю, 7 мільйонів українців отримали свої паї. З них десь 2 мільйони людей вже померли. Весь цей час депутати, чиновники, псевдоексперти на телебаченні говорили, що не можна продавати землю для сільського господарства. Їх послідовники могли приносити мертву свиню під парламент і кричати: «Наші землі вивезуть за кордон! Ні дерибану землі!» І ще купу всього казали. Аж раптом влітку 21-го року українці вперше за два десятки років змогли офіційно продати свою власність, що важливо, якщо вони того хочуть. Так само, як квартиру чи машину. Цьому дню передавала купа бруду, більше, ніж на білих кросівках після поїздки в час пік в метро. Тисячі правок до закону, 20 років політичних баталій, безліч побоювань, які перетворились на міфи. Саме про ці міфи ми сьогодні поговоримо. Я не придумав кращий перехід до суті, тому поки заплющіть очі. Ви у залі Верховної Ради. Вас нічого не турбує. Лише...
Це той законопроект, що він передбачає продаж землі іноземцям, це треба чесно сказати. Там також передбачено в одні руки видача, роздача землі по 210 тисяч гектарів. Це три території міста Київ.
Юлія Тимошенко – головна берегиня української землі. Вона захищала мораторій на торгівлю землею багато років. Якщо ви знаєте електорат Тимошенко, це зазвичай люди старшого віку. Середній вік нинішнього пайовика – 60 років. А близько чверті вже святкували свої 70. Як вам такий збіг?
Совпадіння? Не думаю.
Тимошенко разом з іншими депутатами сумарно запропонували 8 тисяч правок до законопроекту про відкриття ринку землі. Зазвичай у законопроекту буде, ну, кілька десятків правок, а тут 8 тисяч. Все це робилось, щоб затягнути процес. І, може, десь там і була одна правка, за яку вчепилась Юлія Володимирівна. Але ніхто серйозно не обговорював ніяку роздачу землі. В перших редакціях дійсно хотіли дозволити іноземцям купувати землю. І це одне з найбільших непокоєнь і міфів, навіть прихильників відкриття ринку землі. На жаль, ніхто не пояснив, чому квартири іноземцям можна купувати, чи володіти банками, де ви гроші тримаєте, продавати їжу в супермаркетах, а землю купувати – ні. В фінальному проєкті депутати зрештою прибирали цю норму. Іноземці зможуть купувати землю лише після рішення всеукраїнського референдуму, який невідомо чи буде. Сподіваюсь, ви не бачили, як іноземці вивозять українську землю за кордон. Якщо ж у вас є відео, будь ласка, скиньте нам в коментарях до цього випуску. А поки надамо слово іншій народній депутатці.
Чого немає в законі, який сьогодні намагаються протягти слуги? Там немає ключового. Права українця купити землю. Так, він зможе продати свої паї, але купити він його не зможе.
А це була Ірина Геращенко, депутат від Європейської солідарності. Це також маніпуляція. Купувати землю можуть лише фізичні особи. Тобто ми з вами, громадяни України, і навіть прості селяни, про які говорить Геращенко. а бізнес зможе лише з 2024 року. Але ми з вами можемо купити не більше 100 гектар сумарно. До цього подкасту у мене не було знайомих аграріїв, і не було в кого спитати, що ферми думають про ринок землі. А тепер є. Знайомтесь, Михайло Бернацький, співвласник компанії «Ростагро». Його земельний банк – 1200 гектарів у Полтавській області. На цій землі він переважно вирощує соняшник та кукурудзу. Він підтримував відкриття ринку землі і, що не це сталося, почав викуповувати те, що раніше орендував.
Ну, взагалі, я підтримував з самого початку. Тому що для мене сьогодні, скажімо, два є показники. Це приватна власність і конкуренція, яка може двигати прогрес. Ну, скажімо так, на сьогоднішній день це такий, як його правильно назвати, мабуть, більш розумний закон по приватизації. Тобто він мене влаштовує, от, і мені здається, що це правильний був крок. Процедура, вона ускладнилась, звичайно. Я ще останній раз купував землю, знаючи про це інтерв'ю, порахував у нотаріуса, я зробив 8 підписів для того, щоб купити один пай. Але з другої сторони, це правильно, і сьогодні, скажімо, я вже купив, я вже знаю, що тут вже ну, точно і той, хто продав, і той, хто купив, значить вони ну, зробили цю операцію, і вже вона не буде десь вертатись назад. Тобто, да, багато питань, нотаріуса, і доходи, і треба підтвердити, і багато цих справок всіх було, але на сьогодні воно продвигається потихеньку, десь, скажімо, в тиждень один пай можна оформляти.
Фермери доволі суворі люди. Свою землю вони готові захищати навіть дуже радикальними методами.
Ну, взагалі, нас із, скажімо, системою судовою, системою поліцейською, ну, я не знаю, ну, в кожного фермера, в кожного, хто займається землею, мабуть, під подушкою завжди якийсь, чи пістолет, чи воно стоїть автомат. Тому впевненості в нас великої немає.
Тут варто зазначити, що держава все-таки доклала зусиль, аби у власників та орендарів було на одну причину менше один одного перестріляти. Одна з ключових характеристик дизайну ринку землі в нинішньому вигляді – це переважне право. Суть у тому, що хто працює на земельній ділянці, той і володіє пріоритетним правом її викупу. Михайло також розповів, що черги з бажаючих продати землю зараз немає. За спостереженнями Бернацького, продають лише ті, кому прямо зараз необхідні гроші. І це також спростовує ще один міф. Мовляв, українців змусять продати свою землю, або люди побіжать її продавати. Цього також не трапилось. За 6 місяців укладено 64 тисячі угод купівлі-продажу землі. Якщо ця цифра вам ні про що не говорить, це нормально. Незрозуміло, це багато чи мало. Роман Нейтер з Київської школи економіки кілька років вивчає ринок землі.
Було побоювання, що всі все скуплять, що вся земля змінить свого власника і все таке інше. Цього не відбулося. Тобто за перші 5 місяців ринку ринок відкрився 1 липня цього року, а в нас придбано лише 1/4% від сільськогосподарських земель в Україні. Тобто масової скупки землі якоїсь ми не бачимо. При тому ми бачимо, що кількість транзакцій зростає, кількість землі в обігу також зростає. Тобто ми виходимо на адекватні показники ринку і польот краще, ніж нормальний. Тобто польот краще, ніж я цього очікував.
Був ще один міф, яким залякували українців. Землю скуплять українські олігархи, агрохолдинги та інші багатії. Цього не сталося. Статистика торгівлі землею це підтверджує. І взагалі, це не дешеве задоволення. Ось проста арифметика. Найбільший агрохолдинг за земельним банком Kernel володіє площею в 500 тисяч гектарів землі. За законом, після 2024 року бізнес все одно не зможе купувати більше 10 тисяч гектарів. Та навіть якщо б можна було б, це б коштувало 700 мільйонів доларів. У мене немає знайомих олігархів, але я знаю людину, яка придбала землю на 100 тисяч гривень. Це Борис Давиденко, головний редактор українського Forbes. Я розпитав його, навіщо він зробив таку інвестицію.
Це був редакційний експеримент, і першочергова мета була розібратись і донести цю інформацію до наших читачів. Хоча я купував землю за свої власні гроші, то, звичайно, в мене не було цілі їх втратити. Умовою було, принаймні,
ну, щоб не, якщо не заробити, то принаймні не втратити гроші. Мінімальна сума інвестиції, вона залежить від двох складових: ціни на за гектар і розміру пая. Мінімальне, що можна купити, це один пай. І тут дуже великий розбіг. Є паї, щось, здається, менше одного гектару, а є паї там по 25-30 гектарів. Щось середній розмір паї в Україні близько 3 гектарів, здається. Ну, ціна зараз середня, якщо я не помиляюсь, ну, принаймні, коли я купував, була близько 1300 доларів. Ну, ось і виходить, що дуже приблизна середня вартість паю близько там 4, ну, 3 множити на 1,3, близько 4 тисяч доларів, 100 тисяч гривень, плюс всі накладні розходи, видатки, ну, набігає ще там відсотків, здається, 20-25 від ціни. Ну, ось 5 тисяч доларів – це та сума, яка дозволить вам зайти на цей ринок.
За 4 тисячі доларів можна придбати близько 3 гектарів. Зараз, за даними геокадастру, гектар землі в середньому коштує 1400 доларів. Є кілька посередників, які допомагають фізичним особам підібрати і купити землю. Допрозем, Копіпай та Лендклаб. Борис скористався послугами одного з них і придбав землю у Чернігівській області. Ось що Борис розповів про те, як йому живеться в статусі лендлорда.
Імпотентний мужчина краще за відсутність будь-якого. Ну так і з цим законом. Ну він дуже обрубаний, дуже, ну, по суті, він не запускає повноцінний ринок, але це набагато краще, ніж взагалі відсутність прозорого офіційного ринку і там скільки 21-річний чи 20-річний мораторій. Тому погане, але набагато краще, ніж було до цього. Це не секрет, що український ринок запустився досить кволо, і там зараз немає великої кількості продавців та покупців. Є, ну, є багато причин, але головна причина, що, ну, ринок, закон прийнятий в цій редакції, він створює досить урізаний ринок, і ніхто не хоче, ну, мало хто хоче продавати на такому ринку, боючись продешевити. Але якщо подивитись на сусідні ринки, то здається, що середня кількість угод, середня кількість частка землі, яка змінюють володіння протягом року, це щось 0,6%. Ну, можемо порахувати. У нас скільки? Здається, 9 мільйонів паїв, і 0,6% – це десь там 600 тисяч. Ну, 600 тисяч угод – це досить великий ринок, і, в принципі, я думаю, що ці посередники, онлайн-майданчики, вони на це і розраховують. На українському ринку, принаймні, на цих майданчиках майже вся земля, ну, принаймні, так було, коли я купував, вся земля вона була в оренді, і ти автоматично купуєш її, і ця оренда продовжується, і ти там отримуєш якісь гроші, якийсь дохід. От в мене щось оренда, здається, ну, на якусь суттєву цифру, там щось 15 років, щось таке. Ну, якщо не розраховувати на те, що вартість земельної ділянки буде зростати, а тільки розраховувати на орендну плату в тому розмірі, в якому вона є зараз, індексовано на інфляцію, то, як показав наш експеримент, набагато вигідніше вкладати гроші в облігації внутрішнього державного займу, по ВДП. Тому що накладні видатки, транзакційні видатки на купівлю землі досить-досить великі. Вони з'їдають, я не пам'ятаю вже точно цифр, але, здається, 2 чи 3 роки цих орендних платежів. Тому, якщо тільки розраховувати на орендний дохід, то фінансові інвестиції набагато вигідніші.
Якщо ви все ж вирішили купити землю, обов'язково перевірте наявність ділянки у кадастрі. Кадастр – це така база даних усіх земель. Там є чіткі кордони кожної ділянки, щоб ніхто не залазив на чужі території. Але так вийшло, що не усі власники внесли свою землю до кадастру. На цьому спекулювали і міфотворці. Опоненти реформи заявляли, що ніяк не можна запускати ринок без заповненого кадастру на 100%. В реальності це не так. Ще під час мораторію невнесені до кадастру ділянки часто були об'єктами рейдерства. Це коли хтось приходить і каже: «Це тепер моє». або подвійної оренди, коли Литвій пай здає ще хтось, ніби це його земля. Зараз найбільше рейдерять навіть не приватну землю, а державну чи комунальну. Її досі не можна продавати, і держава визнає, що за роки її дії мораторію вже втратила мільйони гектарів землі. Усі вище згадані причини, як обмеження у 100 гектарів, недопуск іноземців, продовження заборони на продаж державної землі, не додають оптимізму в прогнози щодо суттєвого зростання ціни на землю та загалом вкладу у ринку землі в економіку України. Дослідники з Київської школи економіки ще до відкриття ринку землі зробили відповідне моделювання.
Особливого позитивного ефекту ми тоді не нарахували. Можливо, там якийсь 0,1%, можливо, 0,2%, але варто перевірити. Я пам'ятаю, що де-факто це був 0. Економічного суттєвого ефекту ми не передбачали, і ми зараз не передбачаємо до 2024 року. Ми очікуємо 2024 року. Ми цей час використовуємо для того, щоб трохи відшліфувати процедури для того, щоб трохи відшліфувати, в тому числі, кадастр. Банки, вони не особливо зараз кредитують під заставу землі, але вони розпочинають цей процес для того, щоб відлагодити механізми всередині банку, для того, щоб в той момент, коли ринок повноцінно відкриється, вони могли пропонувати цю фінансову послугу своїм клієнтам. Чи буде ціна зростати? Так. Після 2024 року придбати зможе кожна юридична особа, кожне аграрне підприємство. І ризик зросте попит, якщо зросте попит, але не так суттєво зросте пропозиція, як ми це бачимо, в нас буде істотне зростання ціни.
Якщо ви дослухали до цього місця, вітаю! Ви тепер як мінімум диванні експерти ринку землі. Шукайте подкаст «Я розберусь» на стрімінгових сервісах, залишайте свої коментарі та запитання. Долучайтесь до спільноти друзів Ліга.нет та підтримуйте якісну журналістику. Підпишіться на щомісячний внесок і отримуйте ексклюзивні матеріали від найкращих авторів. Адже саме завдяки вам ми створюємо нові проекти.